Vítejte u Zbrusu nové epizody DRS podcastu, podcastu, který se věnuje událostem ze světa Formule 1 optikou nadšeného fanouška. Dneska zdravíme zejména ty, kteří v nedávné době podstoupili operaci z levého střeva, protože i o tom dneska bude řeč. Díky, že jste si nás pustili, jdeme na to. Maro, máme za sebou australský víkend, třetí závod. Já tě zdravím na Slovensku. Jaké jsou první pocity z tohoto závodu, který přinesl nejedno velké překvapení?
Čaute, čaute. No, jak si začal s tým slepým črevom, tak v podstate ja teraz riešim, lebo som pribral samozrejme, hej, tak sa snažím schudnúť, že je to jedna z možností teda, aj keď teda len 6 gramov, ale niekde sa začať musí. A no, čo ti poviem? Forza Ferrari, akože ja som nadšený ragáci. Dúfam, že teda aj viacerí z vás, ktorí nás teda počúvajú a ktorí samozrejme komentujete, prispievate nejakými svojimi teda postrehmi, takže trošku sme vyšli z takého toho stereotypu a ja si celkom mlaskám vďaka tomu.
No, to rozhodně ti věřím. Děkujeme taky všem fanouškům DRS podcastu, kteří nás navštěvujete ať už pravidelně nebo omylem na naší facebookové stránce DRS podcast. Rozhodně všechny nové posluchače a fanoušky zveme na naši facebookovou stránku, kde snad doufáme to trošku, aspoň trošku žije. A rozhodně budeme rádi, pokud se stanete našimi followery na této asi nejnavštěvovanější naší platformě. No a my máme pro vás dneska připravené zase nějaké ty body, které podtrhnou dění v celém australském víkendu. Pobavíme se taky samozřejmě na závěr v rámci poháru konstruktérů o všech týmech, nebo aspoň o většině týmech, jak se jim zatím daří při vstupu do nové sezony 2024. Ale v prvním bodě začněme jen tak zlehka. A mě napadlo, že dneska, Marka, vyspovídám takovou první rozehřívací otázkou, která bude směrovat na Günthera Steinera. Ten se stal, jak jistě víš a jak asi většina fanoušků Formule 1 ví, tak se stal novou oficiální tváří kanálu F1.com. Dával teď ty rozhovory, nebo respektive stal se tím, který organizuje pozavodní rozhovory. Vyspovídal tam Carlose Sainze v rámci pozavodního rozhovoru. Moje otázka je, jak moc klišovitě na tebe působí, pokud teda vůbec, to, že po něm sáhla F1 hnedka po té, jak skončil v Hasu, protože mně to připadá, že se, já to nehodnotím jako negativně, samozřejmě je to rozhodně výrazná tvář v celém světě Formule 1, ale přijde mi to prostě, že se nesmířil s tím odchodem z Formule 1 a stále chce být na očích a de facto si touto novou štací pro sebe získal platformu a může ji vlastně použít pro, dejme tomu, opětovné najmutí do jiného týmu ve Formuli 1. Za mě to celé působí klišovitě, že tam je prostě Günther Steiner jakožto nová tvář F1.com.
Tak mňa celkom prekvapuje, že ho nevidíme v Hollywoode a že už nebol oznámený minimálne ako nejaká kostár v nejakom seriáli alebo filme alebo niečo takéto. Akože úprimne, že keby ja mám, dajme tomu, nejaké slovo, hlas alebo nejakú moc v rámci teda toho vstupovania teda do týchto vecí, že kto toto bude mať na starosti, tak by som urobil úplne to isté. Hej? Lebo proste je to zaujímavá osobnosť, proste má ten background, robil s tými ľuďmi, pozná ich, takže akože v pohode. Jediné, čo ja tomu môžem vytknúť, je to, že samozrejme trošku by si mohol dávať pozor na prízvuk, lebo teda Charles Leclerc s tým mal dosť problém mu odpovedať a celkom mu rozumieť, takže tak, ale inak za mňa v tom nevidím nič problematické, vravím, prekvapuje ma, že z neho ešte není teda nejaká hollywoodska hviezda. Akože, čo sa týka nejakých výkonných funkcií v iných tímoch, ťažko povedať. Ono to asi bude ochladať v jeho prípade.
No, já jsem zvědav. Jako za mě, samozřejmě já netvrdím, že je to něco špatného, že se Günther Steiner stal novou tváří toho týmu F1.com. Za mě ale třeba Nico Rosberg působí daleko více přirozeněji. Samozřejmě je to nové pro Steinera, já netvrdím, ale pořád mám s ním problém v tom smyslu, že on příliš moc tlačil na pilu, že se snažil být prostě explozivním, že se snažil být takovou tou tváří. Samozřejmě drtivá většina z toho jeho renomé vytvořil Netflix, nebo drtivou většinu vytvořil Netflix, ale na druhou stranu prostě Günther Steiner mi nepřijde jako nějaký oficiální člověk, který by měl vyspovídat piloty. Nevím, třeba je to jenom fakt můj problém, ale rozhodně budeme rádi za názor fanoušků. Co si myslíte o nové roli Günthera Steinera? Jestli to bylo očekávané, jestli je to přirozené a jestli vůbec Günther Steiner má co nabídnout nezaujatým fanouškům Formule 1 a divákům Formule 1, jestli on má tu schopnost, tu mediální schopnost přinášet nějakou přidanou hodnotu. No a pojďme na druhý bod a začneme hnedka z hurta, a sice George Russell a trest pro Fernanda Alonza. Tuto otázku rozdělím na dvě části. Tu první, pojďme se věnovat čistě Georgeovi Russellovi. Austrálie 2024. George Russell v Singapuru 2023, poslední kolo. George Russell 2021, obrovská kolize s Bottasem, to, jak si tam poplácali po helmě, že jo. V Imole 2020, crash během safety caru. Takže to máme čtyři kolize. Já teď se nebavíme o tom, jestli je to zaviněna, nezaviněna, ale prostě je to kolize a ne zrovna levného charakteru. Už čtvrtá za poslední 4 roky. Russellovy kolize se opakujou. Chápu, že Mercedes není kvalitativně teďkom schopen bojovat ani s McLareny, natož třeba s Ferrari nebo s Red Bullem, ale neměl by podle tebe Russell jezdit pravidelně na bodech a být úplně mimo téma kolizí nezaviněných nebo zaviněných nebo prostě jakýkoliv DNF-ek?
Čo si budeme hovoriť? No mal by, len tam zrejme je to fakt, že celkovo zase ten presah jednoducho na tie všetky problémy, ktoré Mercedes má. Hej. Keď si zoberieme napríklad tie nehody, o ktorých hovoríš, tak v podstate všetky majú, dá sa povedať, že veľmi takého spoločného menovateľa, že bavíme sa o tom, že jednoducho všetko to boli nehody už na dosť opotrebovaných sadách pneumatík a boli to nehody s dosť už samozrejme takým tým ľahším autom, hej, takmer bez paliva, keď si to vezmeme. Čiže v takom prípade zase sa len podľa mňa podtrhuje ten problém takého nejakého, takej nejakej nepredvídateľnosti toho monopostu a takej divokosti. Hej, a tak nejak sa im to proste nedarí skrotiť. Keď si zoberieme, tak aj tak ten Russell hlavne túto sezónu má trochu nad Hamiltonom navrch a príde to tak človeku možno na prvú, že on je ten, ani nie, že kto by mal navrh, ale že kto sa trápi menej, dajme tomu. Ale akože toto je zase teda taká veľká škvrna a ukazuje to pravím na tú kombináciu aj všetkých tých problémov, ktoré majú. A možno ja si myslím, že by možno už bolo na čase sa aj zamýšľať nad ťažko povedať, že či možno nejakým tréningom sústredenia alebo niečo také, lebo však určite sa teda k tomu Alonzovi dostaneme. Ten trest celkovo je veľmi divný a nech si o tom, čo Alonso robí a ako sa skúša proste byť na tej hrane nejakým spôsobom a ako sa snaží ozaj pre seba každú nepatrnú výhodu vlastne využiť. OK, akože patrí to k tomu, ale tak sakra, ja tiež, keď sedím za volantom, tak musím predvídať. Hej. Takže, no nič, určite si chcel začať teda s tým Alonzom, takže ja potom teda na to nejako prejdem. Ale čo sa týka teda Russella, vravím, myslím si, že to má presah práve na to, v akom rozpoložení je ten tým a v akom stave v podstate je ten monopost.
No, protože já cítím ze své strany, že jsem vůči Russellovi daleko více přísnější, než jsem býval. No, možná, že se mi to ani nezdá, ale věřím tomu, že Lando Norris ho začíná převyšovat v tom mediálním prostoru, začíná ho převyšovat v takovém tom popisu toho budoucího mistra světa, toho budoucího tu budoucí megastar, když si vezmeme, já nevím, kontrastu právě tyto mladé piloty třeba vůči právě Hamiltonovi, Alonsovi a tak dále, tak nevím, možná, že se na tom shodneme, možná, že se na tom neshodneme, ale třeba dejme tomu před takovýma 2, 3 rokama, to byl právě George Russell, který vedl ten pomyslný peloton mladých pilotů. Samozřejmě je to čistě subjektivní z mé strany, ale přišlo mi, že on hlavně v těch posledních 2 sezónách ve Williamsu byl brán jakožto ta budoucí megastar, ta hlavní budoucí megastar. Lando Norris byl, že jo, považován za takového toho vtipálka a tak dále, že talentovaný pilot, ale u George Russella byl názor, že on je v hlavě ten skvělý myslitel, když to takhle řeknu, že přemýšlí o těch závodech, že přemýšlí o tom nastavení vozu, že pomáhal vybudovat různé věci ve Williamsu díky svým názorům, díky svým postzávodním a postkvalifikačním třeba reviews a analýzám a tak dále. Ale jako za mě poslední kolo v Singapuru a ten crash během toho safety caru. A za mě i chyba v rámci kolize s Bottasem, protože to šlo na jeho vrub a myslím, že jsme se o tom bavili tehda v té dané sezóně, že přece jenom ta vina by měla se trošku naklánila spíše na Russella, který zkoušel ten manévr a dostal se na tu trávu pravou stranou monopostu a prostě nezvládl ten monopost. Takže ty jsi mi vlastně tak trošku předpověděl tu moji otázku, jestli George Russell v poslední době, jestli přece jenom ta ztráta koncentrace není u něj bodem číslo jedna ke konverzaci a protože za mě George Russell se zatím neprofiluje jako někdo, kdo navzdory tomu, že má teďkom navrch před Hamiltonem a za to jsem rád, ale na druhou stranu nebavím, a ty jsi to vlastně krásně podtrhl, že vlastně Russell není lepším, ale tím, který se méně trápí z té dvojice, ale za mě přece jenom u George Russella není na čase a nebylo na čase, aby byl prostě vyloženě tím tahounem Mercedesu, protože za mě se to zatím neděje vůbec.
Možno, že ešte skoro a možno, že ja sa to tak snažím si možno tak profilovať na, ja neviem, povedzme takú situáciu, asi sme ju väčšinou zažili, väčšina z nás, že keď proste je v práci obdobie, napríklad, že jednoducho sa nedarí. Že za každým len prídu, ja neviem, rôzne problémy, reklamácie, hej, napríklad už záleží, kto v akom obore pracuje, ale poznáme jednoducho nejaké tie blbé dni alebo týždne, keď jednoducho nič nejde tak, ako si povieme. Máme pocit, že nech urobíme čokoľvek, všetci nám hádžu polená pod kolena, všetko sa komplikuje a tak ďalej. No a akože v takomto, použijem naše obľúbené slovo, environmente, teraz, že nejak jednoducho, že zdvihnúť sa a chytiť to teda do vlastných rúk. Neviem, či po ňom nechceme príliš veľa. Obzvlášť, keď ešte stále sa bavíme o tom, že teda jeho tímovým kolegom je Lewis Hamilton.
No ale jsi v Mercedesu, no promiň, ale jsi v Mercedesu a tam přicházíš s tím, že se o tebe vela bude očekávat.
To ja netvrdím určite, len no, zase je pravda to a zase podtrhujem to, hej, že celý tým jednoducho sa trápi. A očakávať, že zrovna ten jeden pilot a ešte ten mladší a menej skúsený, ktorý nemá za sebou ani desatinu úspechov, čo toho teda ten jeho kolega, že jednoducho by to mal akože sám naštartovať k nejakému obratu. Obzvlášť, keď si povieme už v akom stave vidíme to Tavolfa, ktorého normálne, že človek nespoznáva a tak ďalej, tak jednoducho, no vieš, ryba smrdí od hlavy, jak sa hovorí. Takže ja sa možno vrátim k tej myšlienke, čo som hovoril už aj teda minule, že možno už to trvá pridlho a jednoducho možno aj tú hlavu by už bolo dobre trošku urezať. Neviem.
Slovo do pranice. Dobře, pojďme se teda podívat na ten divný, dle tvého názoru, na ten divný trest pro Fernanda Alonza. Já se teda musím přiznat, že jsem o tom trestu věděl až posléze, až po závodě, protože 5 hodin ráno, že jo, to je trošku trest pro nás všechny. Penalizace pro Fernanda Alonza. Já jsem si teda našel to vyjádření ze strany jak Alonza, tak ze strany Russella, je to jenom v krátce připomenu a potom ti dám zase slovo. Vysvětlení Alonza ve zkratce. Zkusil jsem před zatáčkou číslo 6 zvednout nohu z plynu dříve, abych měl lepší výjezd do další zatáčky. Chtěl jsem zkusit jiný přístup. Jel jsem de facto kvalifikační tempo, protože anebo protože monopost se trápil, byl tam nějaký problém s baterkou a tak dále. Chtěl jsem zkrátka zkusit něco jiného, ale nepovedlo se mi to. Vysvětlení Rasla ve zkratce. Alonso přede mnou brzdil dřív než 100 metrů před zatáčkou, jel jsem těsně za ním několik kol a žádný problém tam nebyl, avšak v tom daném posledním kole přibrzdil víc, než nevím zda úmyslně, ale musel jsem zkrátka agresivněji přibrzdit, jinak by jsme spolu kolidovali. Viděl jsem data z telemetrie a ta prokázala, že jsem musel brzdit víc, než bylo potřeba. No a vyjádření těch stewardů, jenom v krátkosti ve dvou větách, kteří řekli de facto nepřímo na Alonza, pilot není zodpovědný za tvorbu špinavého vzduchu a dokonce potvrdili, že pilot má před zatáčkou právo zkusit jiný než očekávaný manévr. Přesto dostal 20 sekund trest. Marku?
Ten trest, áno, ten no, v podstate bol tak nejak komunikovaný v rámci toho pravidla, samozrejme nepoviem ti presné číslo, si tak nepamätám, ale jednoducho, že áno, piloti nesmú v podstate úmyselne vytvárať nebezpečné situácie na trati, už samo o sebe, akože je to divné v kontexte konkrétne tejto situácie. A úplne do bodky tým, ako si to teraz vlastne popísal, tak všetci sa skúsme vrátiť do toho Singapuru. Tam v podstate Russell, ak si dobre pamätám, nasledoval Norrisa v tomto prípade. A tiež sa tam stala jednoducho na tom konci tiež nepredvídaná vec, že jednoducho Norris mal ten nájazd vlastne do tej zákruty trochu iný a Russella to úplne rozhodil. Takže, ako sorry, ale za mňa, ak nepredvídam, tak nemám ani čo robiť v cestnej premávke. Nie ešte v podstate akože v závode a bojovať neviem teda o čo. Čiže vravím, tu by si objektívne podľa mňa Russell mal vstúpiť do svedomia a jednoducho zobrať si z toho obrovské poučenie. Lebo dobre, keď sa to stane raz, ok, však každý si povie, dobre, však jednoducho je to nejaká daň a je to skúsenosť a tak ďalej. Ale už jednoducho druhýkrát je to proste divné. Prečo sa niečo také deje? Dobre, ja chápem, že ten monopost je aj ťažko zvládateľný a tak ďalej, ale neviem, trochu mi to príde také, že také až zbrklé. Neviem, možno, že som moc prísny alebo niečo také. Budem veľmi rád aj teda za vaše postrehy možno v komentároch, ale ja osobne to vnímam takto a ten trest mi príde strašne taký, že dobre, že celkovo tá nehoda vyzerala škaredo, tak jednoducho nemôžeme to nechať len tak. Lenže keby sa stalo niečo menej, tak sa nestane absolútne nič v rámci nejakých konzekvencií po tom závode a trestov a tak ďalej. A neviem, no príde mi, že veľmi prísny meter tu bol v podstate na Alonze. Čiže toľko asi k tomu.
No a jenom ja doplním a paradoxne, a ja s tebou souhlasím, a paradoxne ešte komisaři řekli, že ten trest a vůbec celý ten rozhodovací proces nebral v potaz vlastně ten výsledek, co z toho vzniklo, to znamená ta kolize Rasla, nebo ta havárie Rasla.
No, o tom se dá velmi úspěšně pochybovat. No,
no
ale
právě. Toto je to poslední, co jsem vlastně, co si vlastně protiřečí, protože Kdyby Alonso, já nevím, já na to nejsem expert, já se do toho nechci pouštět z mé strany, já radši dám na, radši vyzvu naše posluchače, aby na to řekli názor do komentářů na naší facebookové stránce DRS Podcast, ale rozhodně za mě vyjádření komisařů je celkem dost argumentačně díravé. A poslední otázka na tebe ze strany komisařů. Zdá se ti, že nebo jaký je tvůj názor na konzistenci jejich rozhodování? Dejme tomu v letošní sezóně, v minulé sezóně, jestli je tam trend spíše zlepšující se nebo zhoršující se, nebo jak vidíš jejich rozhodovací procesy?
No, tuto nebudem naťahovať, za mňa asi mierne zlepšujúci, ale stále jednoducho pod vplyvom emócií. A toho, že ako niektoré situácie pôsobia na na prvý pohľad, alebo možno, že príliš sa, ako by som to povedal, príliš sa berie možno ohľad na tom rozhodovaní na to, ako jednoducho tá situácia vo výsledku dopadla. A to ovplyvňuje potom to rozhodovanie, akože o nejakých tých príčinách a tak ďalej. Strašne ťažko sa mi to vysvetľuje. Bravím, táto situácia konkrétne je na to najlepšia, lebo dobre, keby to tam Russell nejakým spôsobom pochytá a ide sa ďalej, tak som hlboko presvedčený o tom, že sa nič nedieje. To si myslím, že hovorí za všetko.
OK. Jdeme na další bod, jdeme na papájové vozy. A dostali jsme se podle tebe do fáze, kdy Norrisovo třetí místo může být v kontextu události zklamáním. A britský pilot dostal, že jo, možnost prohodit si pozice s Piastrym. Trochu se posléze i přiblížil Leclercovi, ale za mě ten lov na druhé místo nebo lov druhého místa nedopadl úspěšně, protože k němu ani nedošlo de facto. V jakém rozpoložení podle tebe opouštěli závod a celý australský víkend jak Norris, tak Piastri, který mohl slavit letošní první pódium a celkově třetí, pokud by ta týmová režie nepřišla a ta týmová režie, řekněme si to upřímně, nepřinesla absolutně nic?
No lenže keby neprišla, tak by to bolo ešte horšie, podľa mňa, takže ono celkom to asi zalieha v tej červenej eufórii celkovej, ale ja si myslím, že v McLarene môžu byť na výsosť spokojní a myslím si, že im to dáva veľký priestor ešte teda na ďalšie zlepšovanie, na ozaj takú pozitivitu do tých ďalších závodov a do toho nejakého výhľadu, že by to mohlo ísť a že môžu mať v podstate na ten Red Bull, na to Ferrari. Keď, dajme tomu, napríklad aj čo sa týka tej stratégie, sa vyhnú nejakým nerozvážnostiam, ktoré sme videli samozrejme teda aj v tej Austrálii. Trošku si už asi ten tým odvykol jednoducho jazdiť na tej špici, takže zase sa to musia proste trošku naučiť a trošku nabrať istotu v tom, čo robia.
No, protože já jsem četl zajímavý názor, zejména těch F1 insiderů, kteří řekli, a já s tím de facto souhlasím, ale je to i krásný vzestup těch akcí McLarenu, těch pomyslných, že zkrátka Norris i Piastri můžou být pravopatně zklamaní z toho, že nevyšlo to pódium pro oba dva, protože zase se podívejme na Pereze, jakým způsobem vlastně zklamal, ale k němu se ještě dostaneme. Ale za mě je to výborná vizitka na celý tým, na jejich progres, zejména že jo, po těch dvou katastrofálních úvodech z loňska a předloňska. A v letošní sezóně McLaren jede, alespoň v mém, dle mého názoru, jede dobře. A vlastně je to skvělá vizitka pro Norrise a zejména pro Norrise, že když se bavíme o tom, že skončil třetí, tak tam může být i nějaká příchuť zklamání, protože ty si to řekl, vlastně McLaren může být de facto velmi nadšení za to, že jsou takto zase v kurzu a že jsou relevantním týmem. Neříkám, že loni nebyli, ale teď to mají více pod kontrolou než loni, ale za mě je to výborná vizitka, zejména pro Norrise. A chtěl jsem se tě právě zeptat i v tom kontextu George Russella v tom předchozím bodě. Jestli jsi schopný odpovědět jednoslovně, tak se tě zeptám, kdo je lepším lídrem v daném týmu? Norris pro McLaren nebo Russell pro Mercedes?
Norris pre McLaren, lebo Russell zatiaľ lídrom byť nemôže.
OK. Jdeme dál. U zklamání zůstaneme, protože Sergio Pérez, a mám to tady připraveno vlastně jenom v jedné větě, Sergio Pérez de facto dostal vyloženě raritní šanci ukázat se při absenci Maxe Verstappena. A já nevím, jestli je to správné slovo, které jsem zvolil, ale svou šanci zazdil. Takže co můžeme říct u Sergio Pereze a jeho nevyužité šance se nějakým způsobem dostat na lepší pozici, než kterou získal, protože já samozřejmě chápu, že dostal penalizaci 3 míst po kvalifikaci, ale na druhou stranu byl tam potenciál skončit lépe?
Veľmi veľa názorov som počul, ktorí, ja neviem, už strašne akoby, že vyslovene toho Pereza, že zahrabali po čiernu zem, akože po tejto veľkej cene. Ja asi až taký prísny nebudem, lebo áno, napríklad objektívne jednoducho už tá samotná penalizácia na gride proste zohrala svoju úlohu. Má to nejaký svoj istý vplyv, ale zase je pravda, že jednoducho ten Red Bull by si mal dotiahnuť proste na to pódium. A teraz je fakt, že otázka aj v kontexte toho Maxovho vypadnutia, že či jednoducho sa tam niečo nepodcenilo. Celkovo v týme, akoby, že počas tohoto závodného víkendu. Takže tak, alebo prípadne sme svedkom zase už toho, čo každý rok, here we go again, že jednoducho Pérez po nejakých sľubných prvých veľkých cenách už sa začne tá sinusoida padať dole a najbližšie Japonsko, Čína, ho tam budeme vidieť niekde vypadávať v Q2 a motať sa okolo 10. miesta. Ťažko povedať.
No, 5. místo je opravdu za mě je to prostě nedostatečná vizitka pro ten daný závod. Zrovna když jsme chválili v prvních dvou závodech nebo po prvních dvou závodech Sergio Pereze za jeho konzistenci, která byla i loni, i hlavně předloni, kdy tam začal vyřvávat do světa už po pár závodech, že jo, já jdu do boje o mistra světa a tak dále a tak dále. A zejména ta konzistence byla u něj největším problémem postupně v každé té z předchozích sezon. Tak teď zase konzistence byla v prvních dvou závodech, dvakrát druhé místo, což je přesně to, co se od něho čeká, ale teď ta Austrálie prostě nevyšla. Pojďme na naše další téma, pojďme na tým Haas minus Günther Steiner. Za mě Haas pokračuje v relativně překvapivém a pozitivním příběhu. Tým se pravidelně pokouší i třeba díky štěstí a náhodě prokousat se do horní desítky. Má ty bodované místa na dosah a už jich získal celkem 3 v poháru konstruktorů, pokud se nepletu, jsou zatím na sedmém, na velice příjemném 7. místě. Samozřejmě dá se očekávat jejich postupné zhoršování. Ale na to si ještě počkejme. Teďkom je čas spíše u Hasu na pozitivní myšlenky. A samozřejmě Has za mě dobře využívají krachu Alpinu a nerozhodnosti a takového špatného rozjezdu Williamsu. A já o Komacu. Zatím podle mě odvádí kus dobrej roboty.
No, ťažko povedať, že či zrovna úplne on, alebo že či ten tím nerastie s tým, ako rastie Ferrari. Lebo vieme, že to prepojenie je tam samozrejme ďaleko, ďaleko užšie než napríklad u týmu Sauber, ktorý tiež samozrejme odoberá motory Ferrari. Že či náhodou to tak nejde ruka v ruke s nejakým tým vzopetím toho čierneho koníka a práve možno ja len narazím na to, čo si v úvode rozprával, no možno, že tým pádom ani nemusíme očakávať nejaký výkonnostný zošup toho Haasu. Hlavne teda v kontexte toho, že Williams tak nejak, no proste čakali sme viac, to si povedzme na rovinu. Alpine, ten je úplne, že mimo stratený celé zle všetko a v Sauberi jednoducho ako keby, akože dobre, že to staré vedenie nejak dobre, no však budeme končiť a tá Audi, no však jasné, my prídeme 2026 a všetko bude super. Hej? Akoby, že teraz tieto roky tak trošku teda strácajú. No ja by som vôbec nebol prekvapený, keby ten Haas nejakým spôsobom, že si držal ešte takúto fazónu nejakú aj veľmi slušnú porciu ešte teda tých závodov, tak to myslím. Hej? Čiže nejaká tá konjunktúra aj s tým Ferrarim asi je tam badateľná a Hülkenberg ten si ide taký nejaký svoj štandard a Magnussen predsa len asi trochu pozdvihol tie výkony oproti minulému roku.
No za mě a zase, buď mi řekni, že moc přeháním, a nebo ne, ale Has jako pro mě, ale teď samozřejmě bavíme se o 3 závodech, ale vůbec nepůsobí tím dojmem odepsaného týmu. Dokáže dokonce svádět i rychlostní souboje třeba s RBčkem v některých pasážích. Nevím, jestli je to silné slovo nebo ne, ale z mrtvých stání je pro mě teď aktuální asi nejpřesnější slovní přirovnání. Já nevím, já jsem z práce Ayao Komatsu vyloženě pozitivně naladěn, protože Ano, on tam dlouho, vlastně pokud se nepletu, když tak mě opravdu, on tam působí od začátku vzniku HASu, dejme tomu na různých rolích, samozřejmě byl potom šéfem inženýringu, ale on je, nevíš, on je tam úplně
Mám
od začátku?
pocit, že ano, ale nejdem se hádat. Můžem se
To je
hádat.
jasně, ale je tam prostě dlouhodobě, já netvrdím, že by to pro něj něco mělo být nového, ale cokoliv jiného, jakákoliv jiná pozice než týmový šéf, si myslím, že je že prostě ten skok na týmového šéfa je diametrálně odlišný, než když se přesuneš ze šéfa aerodynamiky třeba na šéfa, já nevím, konstrukce, šasi a tak dále. Protože přece jenom máš obrovskou, tu největší tíhu zodpovědnosti na svých zádech a řekněme si to, že prostě Komatsu na této pozici nikde jinde nepůsobil, podobně jako třeba James Walls, ale jako takhle, kdyby jsme viděli třeba nějaké zmatky v pitstopu, kdyby jsme viděli nějaké zmatky ve strategii, kdyby jsme viděli nějaké zmatky nedošroubovaná pneumatika a tak dále, tak by se prostě ten mediální humbuk slétl jako hladový supy na japonského šéfa týmu a řeklo by se, je to pro něho moc brzo, je to pro něj prostě role, na kterou se nehodí a tak dále. Jenže Haas prostě v mých očích jede skvěle. Organizačně zatím si myslím, že tam je všechno v pohodě. Samozřejmě nevidíme do zákulisí, ale myslím si, že kdyby Komatsu zklamal na té pozici, že by neviděl, která bije, tak to vidíme prostě všichni. Ale na druhou stranu, já si myslím, že Haas naopak využívá všech možných dostupných prostředků k tomu, aby prostě vůbec nepůsobil dojmem odepsaného týmu. Takže za mě a jo, Komatsu prostě zatím práce na jedničku.
Ono, pri tom Hase, neviem, my sa ešte dočkáme podľa mňa nejakej situácie, kedy to bude vyzerať, že Komatsu nevie, čo z konopy. Ono sa to tak nejak pri nich ponúka, ale ja považujem za najväčšiu devízu to, že o ňom není počuť. Hej, určite, určite akože ten správny líder medzi tými svojimi ľuďmi, ktorých teda Has nemá veľa, myslím, že tam nie je ani len 200 zamestnancov celkovo, ale jednoducho, že okej, že je líder, je medzi nimi teda rešpektovaný, ale jednoducho drží to nejak tak na tom svojom domácom ihrisku, vedie ich potichu ako ten tichý líder a jednoducho zjavne všetci vedia, čo majú robiť, jednoducho robia na tom, aby jednoducho sa posúvali teda pomalými krôčikmi a zatiaľ teda aj v spolupráci teda momentálne vydarenou konjunktúrou vývoja Ferrari sa to jednoducho darí, takže super obdobie a ja si myslím, že by to mohlo vydržať.
No, teď mi vlastně napadá, že já se teďkom hodně těším na novou řadu Netflixu Drive to Survive, protože tam dostane hodně prostoru a konečně ho budeme moct všichni poznat i v rámci jeho rozhovoru. Uvidíme, zdali tam budou nějaké třeba i telefonáty právě s Jeanem Hasem. Taky by mě hodně zajímalo a bude mě zajímat, jaký bude vztah mezi ním a právě mezi americkým vlastníkem nebo majitelem. Takže já, jak říkám, já jsem velmi optimisticky naladěn a příjemně překvapen. A jdeme na další bod. Australská velká cena byla důkazem toho, že v Red Bullu pracují taky jenom lidi. A Max Verstappen musel odstoupit kvůli poruše brzd, která vedla k následnému přehřátí a všichni jsme viděli, co se vlastně stalo. Mě zajímá, jakkoliv prostě se tady nehoníme za jakýsimi skandálními odhaleními a tak dále, ale všichni jsme si mohli všimnout toho krátkého prostřihu, kde Verstappen byl u konverzace, myslím, že to byl jeden z těch mechaniků, a stěžoval si na něco asi blíže nespecifikovaného, ale použil slovo stupid. A moje otázka na tebe je, přiznávám se, možná trošku těžší, ale samozřejmě od toho tu jsme. Jak moc je podle tebe delikátní záležitost nastavení všech parametrů ohledně brzd a když tak zkus mi třeba přiblížit tvůj názor, jak to chodí při rozhodování nebo při tom rozhodovacím procesu ohledně brzd, ohledně izolovaného pojmu, jako jsou brzdy, jestli do tohoto rozhodování v rámci nastavení brzd a nastavení všeho kolem vstupuje vícero lidí a ne u každého takového rozhodnutí má konečné slovo pilot. Protože když si Max Verstappen na něco stěžoval a použil tam slovo stupid, to znamená, že někdo udělal něco hloupého nebo že někdo je prostě hloupý, já Za prvé věřím tomu, že to bylo míněno na nějakého pracovníka Red Bullu a tím pádem na mě to působí jako, že jeho názor v něčem, v rámci třeba nastavení brzd nebo něčeho takového, prostě nebyl vyslyšen jeho názor, jo? Jestli si rozumíme. Takže za mě nastavení brzd je podle mě jedno z nejdelikatnějších věcí, které vlastně v rámci nastavení monopostu může být. Či?
Ono všetkých nás určite zaujal ten prestrih, len ja by som akože z tohoto nejak nerobil nejaké predčasné závery, alebo vyslovene, ak to pôsobilo, že v podstate za to môže jeden človek. Niekto hlúpy, hej, niekto, kto si neurobil, dajme tomu, nejakú svoju mikrorobotu, ktorú mal, alebo ju neurobil správne, alebo ja neviem čo. Čiže asi možno toľko to k tomu. A čo sa týka brzd, ja by som hlavne to nebral ako niečo autonómne. Hej, že jednoducho je to len súčasť, dá sa povedať, celkovo teda toho nastavenia. Takže hlavne, hej, že nebral by som to ako niečo, že zvlášť a tak ďalej. Ono to musí ladiť jednoducho, jak dobre namazaný stroj však. V podstate. Je to samozrejme dobre namazaný stroj. Takže toľko. Vrajím, každý pilot má samozrejme nejaké teda svoje preferencie. Určite, že kde teda možno, ako sa rozklada teda tá brzdná sila, to samozrejme súvisí s tým, ako je rozložená teda váha a tak ďalej. Veľakrát sme sa tu bavili teda o tom, že kto má rád tie lietajúce zadky, kto samozrejme skôr nie. Takže a toto všetko jednoducho súvisí s tým nastavením brzd, takže nemôžeme to brať vyslovene, že ako nejakú teda autonómnu vec. Neviem, či som úplne správne pochopil teda tú otázku, ale za mňa asi toľko to k tomu.
Co se týče Red Bullu jako takového, já věřím, že asi nejsem sám v tomto názoru, ale oni poslední roky působí jako tým, který už nemá moc co zlepšovat. Samozřejmě, vždycky se říká, že vždycky je co zlepšovat, ale alespoň na mě to působilo, a když tak řekni svůj názor, na mě to působilo za poslední 2, 3 roky, že Red Bull prostě to dotáhl svoje procesy, svoje rozhodování, aerodynamiku a vůbec všechno kolem vozu a kolem designu k absolutní dokonalosti v kontextu toho, co potřebují, aby získávali pravidelně body. A teď zažili velký krach, když to takhle řeknu, jako v kontextu jednoho závodu, že prostě Verstappen musel odstoupit kvůli technické poruše, která měla devastující následky. Jak to na tebe působí, že teďkom zažili vlastně takovýto lapsus a jestli je tam spíše potenciál k tomu, že to rychle napraví a zase se vrátí do těch zajetých kolejí, že prostě budou absolutně zase dominantní dalších 40 závodů a dalších 40 závodů nebo 30 závodů prostě Max Verstappen dojede, nejhůře první, a nebo je to další taková ta trhlinka v tom zástupu těch jednotlivých trhlinek, které se prostě v Red Bullu řeší za poslední týdny a měsíce, že jo, všichni víme, co všechno teďkom Red Bull musel snášet. Takže jak by na tebe, kdyby si byl ty třeba Christian Horner, jak by tady tento problém, tento sportovní problém na tebe působil v řadě a ve frontě všech těch problémů, které prostě teďkom on musel řešit?
To je dosť dobrá otázka. Ja som akože sa nad tým zamýšľal, že teda, že či to môže byť príznak nejakého ústupu z pozície a tak ďalej, ale určite si pamätáš, že ja už dávnejšie som hovoril, že táto v úvodzovkách dominancia Red Bullu v podstate žiadnou dominanciou nie je. Hej. V kontexte toho, že v histórii sme zažili ďaleko väčšie dominancie, hlavne výkonnostné, keď si len zoberieme najčerstvejšiu, tak v podstate na domináciu Mercedesu sa to podľa mňa doteraz nechytá. A nechytá sa to práve z tohoto dôvodu, že ja by som trošku nesúhlasil s tým, že čo si povedal práve, že Red Bull sa dostal tam, kde je práve tým, že sa neustále dokáže zlepšovať. Nie, že dosiahli v podstate nejakú tú úroveň tej dokonalosti, ale jednoducho, keď si pozrieme tú konjunktúru bodovú, či už z pohľadu pilotov, alebo z pohľadu teda celkovo týmu, z pohľadu, ja neviem, vyhraných veľkých cien, vyhraných kvalifikácií, najrýchlejších kôl, bla, 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 jednoducho, že každým rokom akoby, že teda rastú, Čiže je to nejakým neustálým zlepšovaním. Určite sa ešte nedostali na úroveň dokonalosti, ktorú by si sami, možno oni teda povedali, že OK, že teraz to bolo dokonale. To fakt teda by som o tom pochyboval. A ja by som zatiaľ ozaj bol zdržanlivý, lebo ja sa celkom, no nechcem povedať, že obávam, hej, ale možno niekto už, kto bol taký, že namosaný, že teraz, že každý závod bude iný víťaz a môžeme sa baviť o šiestich rôznych potenciálnych víťazoch veľkých cien, tak práve ja si myslím, že už v tom Japonsku sa to veľmi rýchlo môže vrátiť do starých kolají. Bo to si myslím, že je trať, ktorá by Red Bullu mohla výsostne vyhovovať. Takže samozrejme aj teda z kontextu toho, že určite sa zapracuje teda na vyšetrovaní toho, že čo sa stalo naposledy, aby sa niečo také už neopakovalo. Samozrejme, Max Verstappen má novú pohodnú jednotku. To všetko budú veci, ktoré samozrejme budú hrať do karát, takže neviem. Ja mám z toho taký pocit, že dobre, áno, všetci, komu nám trošku piští to srdiečko na červeno, tak akože áno, potešili sme sa všetko toto, ale zatiaľ nerobme z toho závery, že teraz každá veľká cena bude jednoducho o masívnom súboji proste zatiaľ najlepších troch tímov Red Bull, Ferrari, McLaren. No veľmi ľahko sa môže stať, že nebude.
OK. Další bod. No a teď už jdeme do finále. Charles Leclerc. Tady asi se zase budeme trošku rozcházet, protože samozřejmě jedná se o začátek sezóny. Máme třetí závod, máme po třetím závodě, ale nečekalo se od Leclerca trošku více. Bylo bláhové očekávat od Leclerca tři podia, minimálně tři podia. Co myslíš? Jsem moc přísný, a nebo prostě vidíš to aspoň trošku podobne, anebo úplne odlišne.
Ja to možno nakúsnem z takého pohľadu, že dobre, a úplne to preženiem, lebo mňa strašne v úvodzovkách bavia tie všetky myšlienky na to, čo mega veľa ľudí píše, že Bože, a rozhodlo sa Ferrari správne, Bože, a ten Carlos je jednoducho tak úžasný pilot a neviem čo. Áno, je to špičkový pilot. Áno, predviedol proste výkon taký, že kokos, ja keby som 2 týždne po operácii slepého čreva, tak som stále na PNK a to mám sedavé zamestnanie a ochkám tu a neviem čo a proste bol by som ubolený a on proste už a vyhrá veľkú cenu, hej? Je to úžasný výkon. Samozrejme, že je. Ale pre Boha živého veci zoberme a zoberme si aj tie slabé chvíľky, ktoré mal Carlos Sainz. Na začiatku sezóny 2022 hlavne, hej, kedy bol odpisovaný a tak ďalej. Zoberme si celú tú jeho konjunktúru počas celého jeho pôsobenia vo Ferrari a porovnajme ju s Leclercom a porovnajme si tú výkonnosť. Takže akože ja týmto nechcem, že nejak zmierňovať ten jeho skvelý výkon a nechcem, aby to vyznelo, že mu to nejak neprajem alebo niečo také. To vôbec nie. Pravím, všetok rešpekt proste voči tomu, ale podľa mňa to súvisí celkom teda s tou tvojou otázkou, lebo akože ja osobne nemám pocit, že Charles by teraz, ja neviem, odvádzal nejakú extrémne slabú robotu. Dobre, možno, že nie je najpresvedčivejší a možno, že trošku je taký iný feeling z neho oproti tej sezóne 2022. Ja netvrdím, že nie. Ale zase pozrime sa na čísla. V priebežnom poradí pilotov je druhý. Jeho strata je 4 body. A ja si osobne myslím, že toto nečakali vo Ferrari po prvých troch závodoch. Oni možno samozrejme, áno, chceli tam byť a tak ďalej, ale koľko percent ľudí by si toto typlo, že bude v podstate takýto rozdiel. A teraz áno, niekto môže povedať, no a čo keby Max nevypadol, a čo keby, ja neviem, Carlos jazdil v tej Saudskej Arábii alebo niečo také, ale nie je to tak. Žijeme teraz túto realitu a tá je jednoducho taká, že ja neviem, odpisovať teraz Charlesa a neviem čo, ale že by sa malo prehodnotiť teda predĺženie zmluvy a neviem čo. Proste nie. A nemyslím si, že aj z hľadiska tejto veľkej ceny. Áno, samozrejme, nezažiaril tak ako ten Carlos, lebo on predviedol naozaj životný výkon. A myslím si, že z jeho pozície, no jeden z najlepších a v kontexte asi tej operácie asi najlepší v jeho kariére, ale to zase nehovorí o tom, že Charles predviedol zlý výkon alebo nejaký, ktorý by ho vyslovene dehonestoval. To
No to.
si naozaj nemyslím a takýto príkry by som rozhodne nebol. Aj keď samozrejme každý povie, že však áno, som jeho fanúšik, tak si ho zastávam, ale proste nepôsobí to tak na mňa.
Ne, to ani, jako nemyslím si, že by to někdo tvrdil, jako že Leclerc je úplně odepsaný nebo takhle. No ale jako chápeš, moje grilovačka prostě bude pokračovat teďkom,
Ja som
ale chtěl
čakal, že
bych.
to bude horšie, takže pohode.
No, neboj se, horší to ještě bude, neboj.
OK.
Ale tady, vážení posluchači, jste byli svědky toho, že vlastně Marek chce kandidovat do slovenského parlamentu. Protože zeptal jsem se na Leclerca a slyšeli jsme tady minutový rant na Carlose Sainze, takže úplně se to přetočil. A strašně se mi líbilo, ty jsi mluvil úplně přesně jako politik, ale jako to nemyslím samozřejmě jako ve zlem. Ale jdeme dál na ten triumf Ferrari. Ale k Sainzovi se ještě dostaneme, ale pořád ještě bych zůstal u Leclerca. Totiž, můj názor, a je to čistě můj názor, a náš DRS podcast není jenom o tom, aby jsme se my dva shodli, ale aby jsme i třeba se někdy rozdělili. Za mě, já Leclercovi jako osobnosti a jako člověkovi fandím vždycky. Ale co se týče nějakého budoucího progresu a tak dále, a o té změně a o tom odchodu Sainze a příchodu Hamiltona, to se o tom taky ještě potom můžeme pobavit, ale můj názor je, že Leclercovo druhé místo v australské velké ceně je, anebo lze zatím vnímat jako jeho a prozatímní, opakuju, prozatímní maximum. A někdo může tvrdit, a já uznávám, že jsem to vymyslel já jako v přípravě na tento díl, na tuto epizodu, a v tomto se typuju, budeme hodně odlišovat, ale samozřejmě dám ti prostor, aby zareagoval. Závod neskončil triumfem Ferrari, ale závod skončil triumfem Sainze. A to proto, že Leclerc se neprofiluje jako lepší pilot, než je Sainz, a sám asi uznáš, že, a já netvrdím, že s tím máš problém, že bys to mohl uznat, ale že ty reflektory za ten víkend jdou jednoznačně a pouze za Španělem. Co ty
A
na to?
zaslúžene.
A
A
zaslouženě.
zaslúžene. Nie, že by to bolo nezaslúžené. To, v čom sa rozhodne budeme nesúhlasiť, je, že ja to považujem za triumf Ferrari počiarknutý naozaj výnimočným Sainzovým výkonom. Hej? Aj v kontexte akože tých zdravotných patálií a podobne. Ale je to hlavne triumf toho tímu, ktorý jednoducho nabral proste správnu cestu. Keď si zoberieme posledné vyjadrenia Vassera, ten je ako slniečko na hnoji. Jednoducho. Konečne to chápeme. Konečne vieme, ktorým smerom máme ísť. Ako povedal kedysi Beneš, víme, co máme delať a udeláme to. Hej? Že, hej, vyslovene absolútna pozitivita, už tam bleje vlajočka proste v Maranele. A ide sa ďalej, je tam proste chuť na tie ďalšie víťazstva. A som hlboko presvedčený, že sa minimálne podelia ešte medzi nich dvoch. Takže asi toľko k tomu.
Co se týče té budoucí změny, já jenom v krátkosti, co se týče odchodu Sainze, plánované odchodu Sainze, a samozřejmě budou, a ty to víš stejně tak jako já, že ty názory se prostě budou 50-50 dělit. Jedni budou nesouhlasit s tím, že Sainz odchází nebo byl odejít nebo bude odejít. A vlastně v kontextu triumfu v Austrálii se tyto negativní nebo nesouhlasné názory ještě zvýší a o mnoho set tisíc. No a samozřejmě budou tady i tací, kteří prostě budou tvrdit, ano, Sainz měl tu možnost, je tam 3 roky nebo kolik, a nezdálo se nikomu z nás, že by byl daleko lepším pilotem než Leclerc, a možná, že to ani není otázka dne, jestli byl za tu dobu nebo nebyl lepším pilotem než Leclerc, ale mě strašně jak to říct, překvapila, nebo ne, že překvapila, ale našel jsem jednu větu, se kterou absolutně souhlasím. Když jsem četl některé komentáře, tak tam jeden nějaký fanoušek, myslím, že to byl fanoušek Ferrari, tak tam napsal, Ferrari v honbě za zlatem ztratilo diamant. A mně se to strašně líbí. Mně se to strašně líbí. Jo, je to samozřejmě míněno Hamilton versus Sainz, kde Hamilton je to zlato a Sainz je ten diamant. A v honbě za zlatem prostě přišli o diamant. A mně se to strašně líbí. Souhlasíš s tohle analogií? Je to těžká otázka, já vím.
No je, keď to položíš takto z fleku, ale v konečnom dôsledku asi nesúhlasím. Predsa len dobre, ak to chceme prirovnávať nejakému zlatu a diamante, tak proste 7 titulov nespraví ani zlato, ani striebro, ani meď, ani nič také. No to musí byť že riadny diamant, riadny kus niekde z Konga. Takže neviem, to asi hovorí za všetko. Carlos jednoducho takéto úspechy nedosiahol a jedna rúža leto nerobí, či jak sa to hovorí. Takže tak, jednoducho bude to musieť potvrdzovať. A dobre, ja netvrdím, že by sa to nemohlo stať, že by to nepotvrdil a že dobre, však predstavme si kľudne situáciu, že jednoducho Charles sa porazí na body v tejto sezóne a možno, že ho aj porazí význačnejšie, ale to stále nič nemení na tom, že jednoducho predá sa niekomu inému. A teraz je otázka, že v podstate komu, ja si stále myslím, že nakoniec to bude Audi. Pod vplyvom teda aj rôznych iných vecí. Ale okej, možno sa odváži niekto proste to s ním skúsiť a ostáva len teda dúfať, že jednoducho tým, že sa bude snažiť teda takto predať, že mu ten drive jednoducho aj ostane. Lebo zas nalejme si čistého vína, boli sme svedkami aj veľmi zlých období u Carlosa Sainza. Nechcem to ani privolávať, ani nič také, vrajím, nechcem to rozhodne teda nejakým spôsobom zľahčovať aj to, čo ozaj predviedol teda v tomto víkende, ale buďme objektívni.
No, v tom posledním bodě jsem se chtěl věnovat právě Carlosu Sainzovi. Napsal jsem si tady od operačního stolu po 14 dnech sedl k operaci s názvem Jdeme si urvat co nejlepší výsledek v Austrálii. Strašně vtipné, děkuji. Ale je jako za mě, je to fenomenální výsledek. Je to jako běžný lidi, že jo, ti mají vůbec problém vstát z postele a ne ještě prostě si nechat odoperovat appendix a prostě za 14 dní jezdit závod ve Formuli 1. Trošku nám to, že ho připomíná Lewise Hamiltona, jak tehdy byl nemocný a rychle zpátky zdrhal do monopostu a stejně tak i ten, stejně tak i Lance Stroll, kdy prostě piloti, ne že mají strach, ale prostě rychle ten nejbližší možné chvíli se snaží zpátky narvat sami sebe do sedačky Formule 1, protože prostě tam nechtějí, aby v jejich monopostu jezdil někdo jiný a aby dostával někdo jiný, že o tu pozornost. A celkem popravu, já s tím nemám problém, jakkoliv se to sobecky může zdát někomu, ale prostě nemám s tím problém. Je to sport a je to individuální sport. Ale zeptám se tě na takovou poslední otázku, ty už si to naznačil, ale já bych to chtěl mít oficiálně. Kdyby jsi byl v čele Ferrari a teď a tady, a ty jsi to vlastně i předtím řekl, nežijeme v žádných jako kdyby nebo takhle, žijeme prostě teda tady a já s tím vždycky souhlasím, ale kdyby jsi byl v čele Ferrari a mohl bys rozhodnout bez jakékoliv penalizace, že v týmu zůstane Sainz a nepřijde Hamilton, udělal bys to?
Tak to si vypálil strašnú pecku. Ale
Aha, tak to já jsem myslel, že to bude jednoznačná odpověď.
ale v podstate, tak ja som kritizoval ten krok toho príchodu Hamiltona. Prišlo mi to v podstate zbytočné a dobre, ja chápem aj tú Vasserovú motiváciu, aj jeho, akože prirodzene. Ale či by som to odvolal? No, vieš, to je také, no už keď je to hej, že bavíme sa teda o tom, že či by som to bez akýkoľvek penalizácií
Ano.
odvolal,
Ano.
no tak ti poviem, že neodvolal. Lebo akože keď už by som mal tú moc, tak vôbec by som k tomu kroku podpísať Hamiltona nešiel. Lenže už keď je to jednoducho podpísané, tak dobre,
Ne,
ty
ne,
si
ne,
to
ne, ne,
ani...
ne, ne, ano, no, to otázka je, ta otázka je mířena právě na teď a tady. Už je to podepsané, už je to všechno upečené, ale ty bys to mohl zvrátit bez té penalizace ze strany
A to
Hamiltona
je
nebo
presne
Mercedesu.
tá vec, že keď už je to upečené, tak už by som to nezvrátil. Aj keby to
Ale...
šlo bez akýchkoľvek, neviem, finančných konsekvencií a neviem čoho, lebo jednoducho to nerobí dobrú krv. Hej, že predstav si, že teraz, tak Ježiš Maria, hej, a jednoducho zbrklo. Čo to aj samotným ľuďom v tom Ferrari? Čo to povie Charlesovi? Čo to povie Carlosovi? Veď tí ľudia úplne panikária teraz. Čiže už keď je to upečené, aj napriek tomu, že by tam teda neboli žiadne konsekvencie, tak už by som to nerušil. Ja osobne by som vôbec ku kroku podpísať Hamiltona nepristúpil. To je moja odpoveď.
Velice pragmatická. Jo, líbí se mi to. A v poslední otázce, já jsem si to tady fakt připravila, jsem na to fakt hodně pyšný, jak jsem si to tady krásně napsal.
Krásne si si pripravil všetko, áno.
No, ale teď k tomu míříme právě. Poslední otázka. Koho Ferrari potřebuje víc? Letošního Sainze nebo příští ročního Hamiltona?
Ty si čítal nejakého Nietzscheho pred nahrávaním, že? Ty
Měl
kokos.
jsem nějakou slabou chvilku, no.
No. Ešte raz, koho Ferrari
Koho Ferrari
potrebuje viac?
potřebuje více? Obecně. Neříkám, že teď, neříkám zítra, ale obecně. Letošního Sainze nebo příští ročního Hamiltona?
No tak ja dám úplne, že tiež takú filozofickú odpoveď. Ja sa vyberiem treťou cestou, ako kedysi Fico. A poviem, že potrebuje viac nabudeného Leclerca.
To se mi líbí. To se mi líbí. Jo, jasně. Ale k tomu prostě Leclerc potřebuje kurník zajíždět prostě pravidelněji. Dejme tomu to druhé místo. Někdy využít, že jo, absenci Verstappena a zvítězit v nějakém konkrétním závodě. Ale k tomu všemu se dostaneme prostě v následujících týdnech a měsících. No a jdeme ještě na krátký segment, pojďme si popovídat teda o poháru konstruktérů, jak se to zatím vyvíjí. Já bych řekl, že největším překvapením pro mě je, musím říct, RBčko. Jsou na šestém místě, mají sice, ano, samozřejmě jsem chválil Haas, ale to RBčko v kontrastu s loňskou sezonou a samozřejmě i Haas v kontrastu s loňskou sezonou jsou dva týmy, které mají opravdu příjemný začátek. RBčko na šestém místě 6 bodů, Haas na sedmém místě 4 body, ale oba dva tyto týmy jasně teďkom dokázali v prvních třech závodech předčít jak Williams, tak samozřejmě i Sauber a samozřejmě v první řadě Alpine, který je naprosto, naprosto dokonalým francouzským trapasem, bych to řekl. Vidíš tam ty třeba nějaké překvapení právě teď po těch třech závodech? Samozřejmě nebavíme se o nějakých definitivních názorech, ale jestli tam je podle tebe nějaké překvapení prozatímní.
No, ja k prekvapenie považujem RBčko, ale skôr ho považujem za negatívne prekvapenie, lebo ja teda by som očakával tuhší súboj s tým Aston Martinom bodový. Takže je to zatiaľ také, no chýba tam proste to druhé auto. Ten Ricciardo jednoducho fakt buď sa pozbiera, alebo ho veľmi skoro nahradí niekto druhý. Lebo oni vedia, že jednoducho to auto môže šlapať v tých správnych rukách. A jednoducho on tie výsledky nedodáva. A pokiaľ to takto pôjde ďalej, tak sa môžeme dočkať ozaj veľmi brzkej zmeny. Príjemné prekvapenie, áno, rozhodne Haas, o tom sme sa bavili. No a dobre, v kontexte možno takých, že prekvapení je samozrejme aj ten nízky bodový odstup Red Bullu od Ferrari. To je v podstate vec, ktorá bude miešať karty a ktorá môže zabezpečiť slušnú zápletku. Takže toľko. To, že Mercedes bude nevýrazný, sa dalo čakať. Otázka je, že či až toľko, ale tak zase oni celkovo sú aj dosť citliví na takúto typológiu trate a vzhľadom na to, že jednoducho nechápu očividne teda to auto, tak môže sa stať jednoducho, že im niektorý ten závodný víkend vyslovene vyjde. Takže možno ešte je predčasné robiť nejaké súdy. Ale vravím, Haas, Ferrari, McLaren v podstate, hej, super. A im to RBčko, no ja som čakal viac. Ja som čakal, že ozaj s tým Aston Martinom to bude taká blízka tá bodová bitka.
No a poslední otázka úplně na závěr, když se ještě podíváme na tu tabulku v rámci pohledu konstruktérů, tak právě ta moje otázka směřuje na Mercedes jako takový a na Mercedes a vlastně opravím se na Mercedes a právě Aston Martin. Mercedes je na 4. místě 26 bodů a za nimi Aston Martin s 25 body, takže jednobodová ztráta. Otázka na tebe jen tak, mimo soutěž, co se stane dřív? Aston Martin přeskočí Mercedes a bude kdykoliv během sezony na 4. místě, anebo Alpine se dá dokupy a bude, dejme tomu, někde právě na dvouciferných číslech. Co si myslíš, že se stane dřív? Na co by si tipnul?
Takže
Že Aston Martin přijde?
keby mám vyslovene, že porovnávať nejakú štatistickú pravdepodobnosť, tak asi pravdepodobnejšie je, že Aston Martin preskočí Mercedes. Aj keď je to dosť také rozporúplné, že by teda zákaznícky tým preskočil teda svojho dodávateľa, ale furt je to podľa mňa reálnejšie ako to, že Alpine sa dostane na dvojciferný bodový zisk. To by musel niektorý závod fakt dopadnúť strašným karambolom a oni jediní by sa tomu museli vyhnúť a muselo by to byť niečo ako Indianapolis 2005 alebo niečo také.
OK, no takže touto odpovědí jsme se dostali do absolutního finále dnešní epizody. Marek naprosto s přehledem přežil a užil si moje grilování. My
Já
vám moc
budem grilovat
děkujeme.
na budúce, už teraz sa na to teším.
No, super, 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 OK. My vám moc samozřejmě děkujeme, že jste s námi strávili tu hodinku a něco v rámci nové epizody našeho DRS podcastu. Jako tradičně si nás můžete pustit na Spotify, DRS podcast, tam nás najdete jako na naší hlavní platformě. Moc budeme rádi, když nám budete komentovat naše příspěvky na facebookové stránce DRS podcast. Pro tuto chvíli všechno, no a u příští epizody se zase budeme těšit. Naslyšenou.
Ciao ragazzi!